Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află ca invitat pastorul George Uba. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Suntem împreună după o absență destul de lungă, n-ați mai venit pe la Dincolo de Cuvinte, dar iată că astăzi sunteți împreună cu mine și cu cititorii pe care sper eu că se află în fața televizoarelor sau lângă aparatele de radio, cu o propunere de titlu cel puțin șocant. Prostia dragostei. Desigur, din titlu ne dăm seama că este vorba despre o carte de familie, dar de ce prostia dragostei?
Este un alt mod de a spune, o dragoste care trece dincolo de modul uzual, așa cum este înțeleasă, de viziunea populară despre dragoste. Se vorbește despre o dragoste care merge chiar mai mult decât răbdarea obișnuită, o dragoste care acoperă totul, văzută din perspectiva aceasta umanistă. Această iubire nu-și vede locul, pentru că până la un punct...
Care ar fi opusul, dacă n-ar fi prostia dragostei?
Am putea spune dragostea comună sau dragostea uzuală. Ori dragostea aceasta obișnuită este una care are limite. Ori prostia dragostei vrea să ne vorbească despre ceva ce n-ar trebui să încapă în cutumele noastre de gândire, pentru că avem și noi limite. Iubim, dar iubim și noi până la un punct. Suportăm, dar suportăm și noi până la o limită. Aici prostia dragostei, pentru că este prinsă în ghilimele prostia, ne spune despre ceva ce chiar în Biblie găsim. Chiar în cartea aceasta mare de definiție a vieții, putem observa lucruri care pur și simplu ele n-ar trebui să fie în cotidianul nostru și totuși sunt.
Îmi place foarte mult cum ați scris în prefața acestei cărți și aș vrea să-i fac curioși pe cei ce ne urmăresc să citească această carte, tocmai citind câteva rânduri de aici din prefața dumneavoastră. Deși nu te aștepți, pregătește-te de o surpriză. Maniera în care dragostea cere să acoperi în mod total, prin iertare, greșelile partenerului, e absurdă. E o prostie. Deci asta este prostia. Pretenția de a crede în mod absolut în cel de lângă tine, în ciuda unor inconveniențe vădite, e fără sens. E o prostie. Ideea de a spera la o schimbare așteptată în cuplu și în mod total e nerealistă. E o prostie. Și în final, angajamentul de a suferi totul din partea celui care ar trebui să-ți fie alinare e strigător la cer. Adică e o mare prostie. Și încheiați aceste gânduri cu o frază care îmi place de asemenea extrem de mult. Se pare că acest tip de prostie a dragostei este singura șansă de a salva o relație maritală afectată de virusul iubirii incomplete. Se pare că este unica forță de a reabilita un cuplu plecat spre disoluție. Haideți să vorbim despre această prostie a dragostei care salvează. Riscăm puțin dacă o invităm în casă și o ospătăm pe cinste, dar veți vedea, merită. Merită să citiți această carte și să invitați acest gen de prostie în casa dumneavoastră pentru a salva căsniciile dumneavoastră. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mergem și noi pe urmele acestei prostii cu ghilimelele de rigoare și vedem ce înseamnă să iubești în felul acesta. Spuneți-mi, înainte de a răsfoi cartea și de a ne referi la capitolele, la subiectele pe care le-ați abordat, cum v-a venit ideea, cum v-ați mai inspirat? Nu este prima carte de familie pe care o scrieți, dar parcă subiecte tot mai actuale, tot mai desprinse din realitatea pe care fiecare dintre noi o trăim. Vă mărturisesc acum, chiar dacă probabil mă fac vulnerabilă față de ascultători și telespectatori, când am luat cartea în mână pentru a mă pregăti pentru o emisiune, am zis să ai o carte ușurică, 120-130 de pagini, o parcurg repede, îmi fac o idee despre ea și voi veni la emisiune. Însă odată ce am început să citesc, am avut așa o dublă senzație. Pe de o parte, m-am gândit ce bine că nu sunt singura care are acest gen de frământări legate de viața de familie și cât de reală este relatarea în unele cazuri, așa cum autorul o realizează. M-am simțit surprinsă între întâmplările pe care le relatați în carte, foarte ancorate în realitate. Cum v-au venit ideile? Cum s-au născut poveștile?
Poveștile, chiar dacă unele sunt la nivelul acesta de virtual, ele vin fie din experiență proprie, fie din cunoașterea unor cupluri, fie din așteptările pe care noi le avem, fiecare gândim în felul nostru, modul în care celălalt trebuie să se comporte. Uneori avem un monolog pe care nimeni nu-l știe decât noi și chiar dacă celălalt nu ne surprinde cu o reacție, noi gândim într-un fel în care celălalt s-ar simți jignit dacă ar afla cum stau lucrurile. Noi suntem niște persoane care dorim binele nostru, dar suntem mai puțin atenți cu binele altora. În felul acesta se nasc fel și fel de contradicții. În familie, așteptări nerealiste, bucurii triste, o pace care de altfel nu este pace.
E un război rece, mai mult.
O fericire nefericită. Deci aspectele acestea, ele trăiesc în viața noastră și la un moment dat stai și începe o regie și te gândești, oare cum aș putea ieși, să zicem, din cercul acesta vicios? Și îți vine gândul că, de altfel, dacă n-ai fi atât de reactiv, dacă n-ai încerca cumva să te justifici, dacă ai fi omul acela care ai absorbit stridența celuilalt, dacă ai fi persoana aceea care tu să faci primul pas.
Într-un cuvânt, să fii mai puțin egoist.
Așa, și mândria să poată să fie aruncată la coșul de gunoi, apare un mod de a trăi sau apare însăși dragostea într-un fel în care vecinii ar suspecta-o de autenticitate, că ar fi cumva ceva prelucrat, însă dacă ea este autentică și în momentul acela, chiar și pe cei mai circumspecți îi fac să fie atenți.
Vorbim oarecum și de o naivitate în relație? Sau nu e vorba de așa ceva?
Nu este. Este mai degrabă înțelegerea celuilalt și înțelegerea proprie. În momentul în care te înțelegi pe tine, că practic dăunează un fel de gând toxic, o manieră de comportament care distruge și îți dai seama că de fapt ai nevoie de o înțelegere, de o putere, de niște simțăminte cu totul noi decât cele pe care le-ai avut și odată ce înlături resentimentul și îți dai seama că celălalt are și el nevoie să crească cum și eu, dar noi suntem oricum la niveluri diferite, atunci poți să te transformi într-un consilier, să te transformi într-o persoană care nu neapărat vrei să o schimbi pe celălalt, ci schimbându-te pe tine, poți să faci față mai ușor persoane celelalte care uneori poate să fie incomodă din punct de vedere al manifestării.
Așa cum spuneam puțin mai devreme, am început să citesc această carte cu gândul că o să-mi fac repede o impresie despre ea și voi veni foarte pregătită la emisiune, dar mărturisesc că n-am lăsat-o din mână. Sunt puține pagini, așa cum spuneam, circa 130 de pagini, am citit toată cartea odată, pentru că mi-a plăcut, râdeam de una singură și pe de altă parte mă mustram singură de ceea ce citeam aici, niște lucruri extraordinar de fin surprinse, cu mult umor. Asta îmi place cel mai mult în stilul dumneavoastră și cel puțin în această carte, dialogurile sunt savuroase. Veți vedea, dragi ascultători și telespectatori, dacă veți citi această carte, dincolo de morală, dincolo de ceea ce veți învăța, va fi și un moment de relaxare, pentru că citind această carte, vă veți detensiona în mod sigur. Și chiar vreau să citesc câteva pasaje din carte sau vă invit chiar și pe dumneavoastră să ne citiți. Sunt sigură că modul în care veți interpreta îi va câștiga pe cei ce ne urmăresc.
Dezavantajul meu este că n-am ochelarii să citesc, așa că
o să citesc eu atunci. Însă, înainte de a citi pasaje din carte, vreau să-mi spuneți care sunt temele majore pe care le-ați surprins. Și să vorbim despre cele trei capitole principale ale cărții.
Temele sunt, așa cum aminteam, așteptări nerealiste, apoi necunoașterea proprie, moment ce generează conflicte, tensiuni. Apoi sunt aspectele care țin de relații care, nefiind atente, atunci ele pur și simplu duc la indiferență, duc la rutină și în momentul în care nu hrănești o relație, atunci se întâmplă disoluția. Un alt subiect pe care l-aș surprinde și l-am și surprins în carte este modul în care cei doi cer prea puțin de la viață, cer prea puțin de la dragoste și se mulțumesc cu un minim, sau, de asemenea, în unele situații, practic, se dorește starea de conservare a vieții, o anume fericire, între ghilimele, care pune la punct starea materială, liniștea, securitatea, dar în același timp nu este acea viață trăită din belșug pe care ar trebui cei doi să o guste și să o exprime.
Am găsit un pasaj, aici sunt cuvintele spuse într-un mod mai serios, însă povestea care acompaniază această teorie este savuroasă. Vorbiți în capitolul al doilea al cărții despre diferențele în ceea ce privește modul în care cei doi parteneri se raportează la problemele casnice. Și vreau să citesc ce spuneți aici în carte. Pentru ei, schimbarea înseamnă deranj, demolarea confortului, energie în plus, costuri, sacrificii și investiții suplimentare. Probabil mai târziu se aude verdictul. Aici vorbim despre cum gândesc bărbații, mai ales în activitățile administrativ-gospodărești. Cât privește o anumită pasiune, fie auto, computere sau mobile, aici creativitatea lor este nelimitată. Nu excludem nici partea feminină de accente de stagnare, dar aici cazurile în ansamblu sunt mai puțin numeroase. Există și o mentalitate masculină care cotează activitățile casnice ca fiind sub clasa valorică a celor extracasnice și care nu se impun cu stringență. În casă, femeia se definește prin mișcare continuă între bucătărie și dormitoare, între curățenia în baie și balcon, între oalele de pe aragaz și tocatul zarzavatului, pe când bărbatul se definește prin așezare, relaxare după o zi de muncă la serviciu, vizionare, consum din produsele doamnei lui, etalare în bucătărie, apoi conservare din nou în fotoliu. Și câte conflicte pot genera aceste diferențe dintre soț și soție, dintre bărbat și femeie. Foarte frumos prezentați lucrurile în carte și arătați sau îi ajutați pe cei doi să se cunoască mai bine pe ei, dar și pe parteneri, astfel încât să treacă mai ușor peste aceste diferențe. Un alt capitol care mi-a plăcut, sau o altă parte din carte care mi-a plăcut foarte mult, se axează pe modul în care comunică femeia și pe modul în care comunică bărbatul. Dați-ne câteva idei din această parte a cărții.
Da, există două capitole, învățați o limbă de mare circulație, limba femeii, și învățați o limbă de mare circulație, limba bărbatului, arătând diferențele dintre cei doi. Ceea ce putem să surprindem este faptul că bărbatul ar trebui să învețe limbajul consoartei și invers, pentru că cei doi au un limbaj codat sau au o matrice de exprimare care, dacă nu este înțeleasă, creează tensiuni. Și dacă femeia are nevoie de mai multă volubilitate, are nevoie de mai multă expresie în ceea ce spune, dă amănunte, creează cumva un cadru afectiv, bărbatul este puțin mai reținut în general vorbind, pentru că putem găsi și cazuri altfel. Bărbatul este cel care pur și simplu socotește că orizontul de comunicare trebuie să fie puțin mai jos și mai axat pe problematici importante. De aici se naște această evadare a bărbatului, care pur și simplu n-aude ce spune femeia și dă din cap când și când că lucrurile sunt aprobate, dar el nu recepționează practic mesajul din spatele acelor amănunte pe care ea le spune.
Permiteți-mi să citesc câteva rânduri din carte. Sunt cuvintele dumneavoastră din acest capitol. Când ea vorbește și tot vorbește, are o nevoie mai puțin conștientizată de a-și clarifica sentimentele. O femeie își va exprima ideile cu voce tare, într-o ordine întâmplătoare, făcând o listă cu toate opțiunile posibile. Ea atacă mai multe subiecte deodată, fără o sistematizare prealabilă, ceea ce îl face pe bărbat să cedeze și să nu mai urmărească în discursul ei. Ea îi se destăinuie în toate intimitățile ei, pe când bărbatul tăinuiește și de câte ori a plâns în viața lui de bărbat. Vorbirea pe ocolite a femeii este expresia unei sensibilități specifice, care vrea să spună că dacă bărbatul ei descoperă ce vrea ea, înseamnă că îi descifrează nevoia printr-un efort mental, deci îi pasă de ea.
Da, deci femeia este cu metalimbajul, în sensul că vorbește, dar să dea de înțeles celuilalt, nu în mod direct, că este o nevoie pe care trebuie să o descifreze. El o ia la propriu și dacă ea spune că ar trebui să ne aerisim puțin, el spune, păi să deschid din fereastră. Și atunci lucrurile se clarifică, dar nu se clarifică, dimpotrivă, ea dorește să îi spună partenerului că ar vrea să iasă undeva, că n-au mai ieșit de mult.
Dar bărbații cum vorbesc? Despre ce vorbesc bărbații?
Bărbații vorbesc uneori despre modul cum s-a descurcat la servici, cum a reușit să facă față și să îi concureze pe alții, pentru că e competiția în atenția lui.
Nu știu dacă se vor supăra bărbații care ne urmăresc pe dumneavoastră, dar trebuie să citesc modul în care îi descrieți, pentru că este și realist, dar și comic în același timp. A spus careva că bărbatul este o minune plină de taine, deseori indescifrabile. Dacă n-a spus nimeni, atunci spun eu. Uneori face cu inocență gafe pe care un copil de clasa 1 nu este în stare să le facă, alteori emană o forță intelectuală de uimește lumea științifică și tehnică. Nu uitați că cei mai grozavi bucătari sunt bărbații, dar în general bărbații când rămân singuri se gândesc să gătească oul cu mare ceremonie, chiar și la cuptor.
Da. În rezumat, femeile sunt cu mai multe fișiere deschise, când bărbatul are un singur fișier și pe acela le explorează tot mai mult.
Despre ce ne mai vorbiți în carte?
În carte vorbesc despre lucrurile mărunte și necesare. De exemplu, simplul mulțumesc este practic imaginea care dă respect și în același timp apreciază și creează, aș putea spune, acea apropiere prin faptul că îi se dă celuilalt valoarea printr-un simplu cuvânt. Și când mă refer la aspectul acesta, mă refer și la faptul că în multe familii am descoperit că cei care stau la masă se ridică, nu spun mulțumesc pentru masă, ceea ce ar fi o prezență de neînlăturat, pentru că este bucuria pe care vrea să audă femeia, să zicem cea care gătește, că a fost masa plăcută și acceptată. În același timp este, veți citi acolo pentru că este un articol interesant despre mulțumesc, este și acordul pe care îl dai celelalte persoane când spui mulțumesc, că îmi place să stau cu tine și să trăiesc cu tine în viața aceasta de doi.
Vreau să spun că titlurile pe care le-ați ales pentru capitolele acestei cărți sunt foarte scurte și sugestive, subtile, aș spune eu, însă la fiecare capitol există și un motto, ceva care explică practic conținutul acestui respectivului capitol și vreau să citesc câteva din aceste motouri. Practic este foarte bine surprinsă esența mesajului din capitolul respectiv. Îți va părea rău dacă în viață vrei doar să te simți bine. Este citatul care deschide capitolul care vorbește despre nefericita fericire. Practic despre egoismul în dragoste. În vizită la mine acasă este titlul unui alt capitol care se explică în felul următor. Dragostea este o întâlnire continuă a celor doi. Cât de frumos! Mai departe, grevă de avertisment marital. Și aici vorbiți despre manipularea, care este o dragoste arestată. Interesant și ne face curioși, oricum. Internat ambulatoriu este titlul unui alt capitol. Aici vorbiți despre iubirea care nu judecă și nu acuză și nici nu se scuză. Am ajuns și la capitolul despre care ați amintit mai devreme, mult despre mulțumire. Spuneați aici, în recunoștință și mulțumire, dragostea îmbracă haine de sărbătoare. Apoi vorbiți despre clișee, când inflația de cuvinte crește, dragostea celui care face declarații fără acoperire scade. Cum vor înțelege cei care sunt predispuși la a cădea în această ispită, acest subiect îi lăsăm să descopere în carte. Spuneți-mi ce este cu această împărțire în cele trei părți mari ale cărții.
Eu obișnuiesc acest triptic în cărți, rare ori în patru capitole. Aș dori ca să se rămână din citirea cărții, din lecturarea ei, cu trei idei mari principale. Și dacă există și o putere de a concluziona și de a subsuma la la titlul respectiv al capitolului toate cele citite, atunci nu e nevoie ca să împarți mintea în mai multe direcții. Concentrarea aceasta pe trei idei este, spun psihologii, cea mai oportună. Pentru că atunci când ai mai multe, nu reții decât trei, spun ei.
Haideți să vedem care sunt cele trei idei majore pe care ne propuneți să le reținem citind cartea Prostia Dragostei. Dragostea în marș forțat, cântarea cântărilor în revizie și ziceri și contraziceri în dragoste. Legat de ultima parte a cărții, sunt de asemenea multe întâmplări amuzante. Mi este și greu acum să aleg ce anume să citesc, dar... vreau doar să citesc titlurile capitolelor. Indiferent ce s-ar întâmpla, și știm cât de des se folosesc aceste cuvinte și uneori nu le acordăm importanța necesară, să nu crezi că am uitat, aici vorbiți despre iertare. Insectar cu gesturi de ocazie, un alt capitol. Iubiri manierate, nepotrivim de minune, gesturi expirate, invitație cu sau fără reproș. Vă las să-mi spuneți așa de suflet ce anume din ceea ce ați scris aici credeți că ar fi, nu știu, esența pentru cei ce ar dori să citească această carte și în felul acesta să-i faceți curioși și dornici să o citească.
În ciuda faptului că uneori dragostea este căutată și nu prea este găsită deschizând de baraua sau eu știu ce alt dormitor, întâmplările prin care trec cei doi îi determină într-un moment de analiză, de introspecție, să găsească până la urmă o soluție și această soluție se găsește umblând în ei și văzând că ei sunt obstacolul în calea acestei dragoste, acestei iubiri. De aceea spune în marș forțat, adică până la urmă ajungi cu efort să poți să o descoperi și aceste... disfuncționalități, dacă suntem atenți, sunt niște lecții care ne descriu pe noi cine suntem și până la urmă suntem obligați și chiar sub obligație merită să luăm niște atitudini în ceea ce privește bunul mers al vieții de cămin. Și nu contează motivația de la care se pornește și unde se ajunge, important este să stai de vorbă cu tine și cu celălalt și apoi să poți să faci o imagine și o definiție a soluției care îți vine de jos și de sus.
Am promis că voi citi un pasaj care inspiră mult umor și am ales chiar primul capitol din carte ca să nu fiu foarte subiectivă. Prostia Dragostei este chiar titlul care deschide acest capitol și voi citi așa pe sărite cât să surprind puțin din umorul fin pe care îl transmiteți. Ești o mămăligă, te vreau spirt în casă și cu personalitate, domnule bărbat. Uită-te la bratul, vecinul tău, zici că e cometă. Chiar dacă mai face glume de șuchiate, dar e plin de haz și simpatic foc. Se mișcă precum un artist și e eficient în tot ce face, zise ea cu năduf. Și acum răspunde soțul, dacă eu sunt o mămăligă, iar tu o brânză, iese o combinație grozavă pentru orice apetit, încercă el să liniștească apele. Apoi, eu sunt o lumânare mai groasă și ard încet, pe când tu și vecinul tău sunteți niște lumânări mai subțiri și ardeți mai repede. Ăsta e secretul. Merg puțin mai departe. Iată ce mai spune soția. Am fost oarbă, surdă și proastă. Asta am fost. Trebuia să te pun să dai probă, domnule soț, și să te încerc la capitolul randament maxim, la treabă și la ton de personalitate. Ești o rușine când e vorba de implicare totală în casă. Și iată cum răspunde soțul. Ei, poate că nu e chiar așa. Uitându-mă în urmă, constat că cele mai mari așteptări ale tale au fost împlinite. O casă bună, un serviciu onorabil, copii educați, mașină, dacă asta te interesează, concedii memorabile, relații bune cu părinții socri, flori săptămânal. Dar mai mult decât atât, ai dragostea mea, respect pentru tine și pentru ceea ce faci, loialitate în căsnicie, plăcerea mea de a veni la timp acasă. Astea nu contează, spune el cu durere. Și după ce îl acuză că este o mămăligă și după ce prezentați problema și oferiți și soluția, capitolul se încheie în felul acesta. Bună lecție și tare de tot, spuse ea, împingându-l puțin ca să descopere ce bărbat are. Am învățat și mi-ajunge, spuse ea, prinzând primul zâmbet curat din ziua aceea. Dar cu domnul Bratu cum rămâne, continuă el jocul. Tot mămăliga e mai bună, încheie ea filozofic. Și dragostea se furișă printre ei ca o pisică de casă care se freacă de picioarele stăpânului dorind să fie mângâiată. Frumos. Umor, sensibilitate, mesaje transmise fin, subtil, exact pentru generația de astăzi și pentru tineri, dar și pentru cei care au ceva experiență în viața de familie. V-ați gândit neapărat la o anumită categorie de vârstă atunci când ați scris cartea?
Nu. Deci această prostie se adresează tuturor cuplurilor de la diferite niveluri de vârstă, pentru că dacă această modalitate de a manifesta dragostea la nivelul acesta, să zicem, ieșit din comun, nu sensibilizează și nu-l provoacă pe celălalt la schimbare, atunci nu mai este alt argument care să poată să îl ducă în ipostaza de a lua o atitudine de reconciliere, de apropiere, de intimitate. De aceea, pentru că această problematică este pe toată structura aceasta de vârstă, nu are cum să fie partajată doar pentru o categorie. De aceea e, să zic așa, pastila pentru orice vârstă.
Un singur minut mai avem la dispoziție și vă invit la un mesaj de final pentru ascultători și telespectatori. De ce să citească și să trăiască prostia dragostei?
I-aș invita să citească pentru ca să capete un plus de sensibilitate în ceea ce privește raportarea la partener, având în vedere că aici sunt descrise stări sufletești care sunt obișnuite la noi, uneori bine ascunse, alteori tăinuite, alteori datorită mândriei nespuse și nemărturisite, ar putea să fie, să zic așa, o cheie care descuie sufletul și apoi pornește acea adresare de bine către celălalt, spunându-i, hai să începem o altă viață împreună. Și merit.
Felicitări pentru demersul dumneavoastră și vă așteptăm cu alte proiecte. Mult succes în
mulțumesc.
Tot ceea ce faceți. Și vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc titlul de astăzi, Prostia dragostei, autor George Uba, o carte pe care o puteți procura de la editura Viață și Sănătate, o puteți comanda fie la numărul de telefon 021 323 0020, fie puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro, de asemenea o carte pe care o găsiți în librăriile Sola Scriptura. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!